globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Dobro veče, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće istoričar Miloš Ković. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Postignut je dogovor ličnim kartama na Kosovo i Metohiji, ali preregistracije i dalje ostaje problem. Nakon Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Velike Britanije i Slovenije rešila da imenuje svog izaslanika za Zapadni Balkan. Mediji prenose da bi Katrin Ashton mogla da se priključi Lajčakovom timu za dijalog Beograda i Prištine. Zima dolazi, a Zapad povlači poteze i to na svoju štetu i dalje naoružava Ukrajinu, a suspenduje vizne olakšice za Ruse. Prošle dve godine od istorijskih izbora u Crnoj Gori, a Srbije i dalje pod pritiskom svih zapadnih centara moći da dozvoli održavanje Europride-a u Beogradu. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, istoričara Miloša Kovića. Poštovanje i dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Evo, na početak, ono što je svih prethodnih dana zaokupljalo pažnju naše javnosti, a to su te lične karte i sada na red dolaze i registarske oznake na Kosovo i Metohiji. Znamo da su Srbi, pogotovo na Kosovo i Metohiji, pod velikim pritiskom već poslednje dve i po decenije, da su neprijateljski raspoloženi iz Prištine da nam uopšte pomognu i da pričaju sa nama i da dođemo do bilo kakvog kompromisa, jer njihov jedini cilj priznanje takozvanog nezavisnosti Kosova. Dogovor o ličnim kartama je postignut, kao što smo čuli, čeka nas taj dogovor o registarskim tablicama. Međutim, da li može da iko stane na put Albinu Kurtiju da do 1. novembra, kako je sada produžen taj rok, on ne uradi ono što je zamislio, a to je, kaže, da će oduzimati vozila koje nemaju oznaku RKS?
Pa sigurno da može. On deluje nepomirljivo. Od početka je nekako utisak da je blizak Nemačkoj. I u onom svom prethodnom premijerskom mandatu, koji su okončali Amerikanci, sećate se, Grenell, Trumpova administracija. Tada je zbačen, pa je kasnije ponovo vraćen. Dok je Tači verovatno bio bliži tada Trumpovoj administraciji, recimo. Međutim, kad se kaže blizak Nemačkoj, to ne znači da u datom trenutku neće se osloniti na Ameriku i na Veliku Britaniju. Dakle, oni su na prostoru Kosova i suparnici, ali su ipak primarno saveznici u odnosu na Srbiju, odnosno u odnosu na Rusiju. Dakle, prema Rusiji, prema Srbiji, to je jedinstven front. Tako i sa Albancima. U njihovom unutrašnjem političkom životu ima mnogo gneva, mržnje i sukoba. Vrlo su tu strasti, sad se uzburkanje, sad se pojavljuje ova feministička struja koja je vrlo zanimljiva zbog ovog silovanja maloletnice. Vidimo da je tamo izgrađeno civilno društvo, da tu je vrlo jak feministički pokret, što je vrlo zanimljivo, može da ima posljedice po tradicionalno albansko društvo, pa ako hoćete na demografsku sliku potencijalno Albanaca na Kosovu. Ali vraćam se na vaše pitanje. On deluje nepomirljivo, međutim on može da bude zaustavljen. Nisu Albanci, pa čak ni Albin Kurti, koji nije tako lak za ucenjivanje kao što to je, može da bude Tači ili Haradinaj zbog njihove ratne prošlosti, nije ni on imun na uticaje. Albanci plaćaju cenu oslanjanja na velike sile. To je bilo to svrgavanje Kurtija od strane Trumpa, pa onda svrgavanje Tače i slanje Tače u Hag od strane Nemačke, moguće i demokrata, te duboke američke države.
I oni dalje tamo, nema izgleda da će
tako
se vratiti.
Je, ne vidimo
ni ko bi mogo da zameni Albina Kurtija.
Da, Ramoš Haradina je tu. Ramoš Haradina je u truku rekao, pa mi nemamo spoljnu politiku, sećate se
jest,
toga.
Nego to mi smo američke ispostave i to je to.
Ali mislim da su do sada naučili da to ima svoju cenu. Nevolja je, po mom mišljenju, u našem stavu. Naš stav mora da bude jasnije određeni, po mom mišljenju. Ova najnovija kriza je počela posljednji dana jula, prvi dana avgusta. I onda je bila, zahvaljujući intervenciji američkog ambasadora na Kosovu, koji za nas nije ambasador, jer nema, ne postoji ni država Kosovo, i to je odloženo do 1. septembra. Očekivao sam da se avgust iskoristi za utvrđivanje veza sa Rusijom i sa Kinom. U ovoj ili onoj formi. I za to ono što radi diplomatija jedne male zemlje, za sondiranje terena koliko bi Rusija bila daleko spremna da ide u podršci i da li bi bila spremna i u kojoj meri da podrži Srbiju.
Na kraju oni jesu izjavili, to jest Marija Zaharova, portparolka, je rekla da će podržati svaki apsolutno korak Srbije koji bude u skladu sa međunarodnim pravom i rezolucijom 1244.
To je jasan stav Rusije u dugom nizu godina, ali mislim i na opasnu situaciju konfrontacije. Mm-hmm. Niko ne želi sukobe i ne želimo mi da izazivamo sukobe velikih, ali to je američka, da kažemo, uzrečica. Ako hoćeš mir, spremaj se za rat. To je taj njihov realizam koji su nasledili iz Tukididovih vremena. Očekivao sam to. Osim toga, mi vidimo da se u retorici naših donosilaca odluka, da kažem, u Beogradu, stalno pominje sever Kosova i ne vidimo da se pominje teritorija Kosova i Metohije, južno od Ibra i Kosovskog Pomoravlja. Šta hoću da kažem? Srbima južno od Ibra, lične karte Kosova, takozvano Kosovo, su nametnute još u vreme Borisa Tadića. Njima su tablice nametnute još u vreme Borisa Tadića. Niko nije prstom mrdnuo, moram tako da kažem, zbog njih. Tada je rečeno da ti ljudi treba da uzmu lične karte Kosova i oni su ih uzeli, a tamo je većina naših stanovništva i naše glavne svetinje. I da će moći da koriste paralelno albanske, odnosno kosovske dokumente i dokumente centralne Srbije.
A mogu ih?
Ne mogu. Više ne mogu. Dakle, ljudi su, ne samo oni, nego i administracija Borisa Tadića, njih su slagali. A onda su vrlo brzo posle toga rekli Borisu Tadiću, pa vidite ovo na jugu, ovo je vrlo lepo završeno, mi bi to trebalo da preduzmemo i na severu, razumete?
I tu se vodi bitka sad.
Tako je, da ne ulazim u detalje suviše, imam utisak da naše vlasti brane samo sever. Niko više ne pominje taj jug, znate. Ali vidim da je vrlo dobro i grčevito brane sever. I vidim da se na severu radi kako bi se sever odbranio. Dakle, mislim da je to veoma važno. Šta hoću da kažem? Svaka politika trgovine, cenjkanja, hoćemo samo sever, nećemo jug, razgovarat ćemo o razgraničenju i tako da, ona mora da se završi, po mom mišljenju, nužnu katastrofi. Jer kada protivnik, a mi imamo realno protivnike, osjeti to, on to čita kao slabost. Dakle, mi smo pod ogromnim pritiskom. Niko ne želi više tači Nemačka i demokratska administracija Bajdena. Oni ne žele da razgovaraju ni o kakvim razgraničenjima. Oni hoće da razgovaraju o privremenim kompromisima koji bi onda u perspektivi vodili ka uzajamnom priznanju. I oni to vrlo jasno kažu. Znači, naša pozicija nije laka. Lako je kritikovati vlasti naše, kažem, i to moramo da razumemo. Dakle, nije uopšte laka pozicija, ali kažem, mislim da naš stav mora da bude i mnogo jasnije određeniji. Mi moramo da branimo celinu Kosova i Metohije. Na osnovu rezolucije 1244, to je i pozicija Rusije. Znači, to je pozicija u kojoj mi imamo substancijalnu, suštinsku, ključnu podršku Ruske Federacije. I vidite, svaka mala zemlja mora da vodi politiku, spoljnu politiku koju će da traži podršku neke velike sile.
Ali mnogi bi vam sada rekli, pogotovo ovi koji zastupaju ideju da se mi priključimo Zapadu i putu u Evropskoj uniji, da Rusija ne može da vam pomogne u ovom trenutku, da je ona zaokupirana svojim problemima, Ukrajinom prevashodno, i da se na globalnom nivou vodi takva bitka da smo mi za nju ovde jedan zapečak i da nismo tako bitni kao da smo neko pusto ostrvo na sred Balkana. Je li
tako
to tačno?
Zato sam rekao da je ovo vreme, ovaj avgust, trebalo iskoristiti za sondiranje terena, za razgovor, vrlo ozbiljan razgovor sa organima Ruske Federacije. Mi ovde mislimo dovoljno da mi odlučimo da budemo sa Rusima i Rusija nas čeka od raširenih ruku. Mi moramo u Moskvi da lobiramo. Tamo lobiraju Albanci. I ne bez rezultata u Moskvi. Tamo lobiraju Hrvati, Slovenci, oslanjuju se na vrlo ozbiljna preduzeća građevinska i tako dalje, koja rade u Ruskoj Federaciji. Na građevince se oslanjuju Albanci, znate. Potreban je ozbiljan napor s naše strane. A to da li smo za Rusa zapećek, to su nam govorili u Beču 1804. godine, znate. To su kroz ceo 19. vijek nama ponavljali naši veliki vajni zapadnjaci, znate. To su nam govorili 1914. godine. Onda je Nikolaj II. Ruski car rekao, nećete pokoriti Srbiju, znate. To su nam govorili 1915. Napustila vas je Rusija. Pa onda Ruski car poslao poruku u Londonu, u Parizu, koji je rekao, morat ćete da primite Srbe da ne bi bili uništeni. Da li je potrebno da nabrajamo sve situacije, istorijske trenutke u kojoj nam je Rusija pomogla? Bilo je u toj istoriji rusko-srpskih odnosa i razočarenja, postoji sam Stefanski mir. Ali vidite, kad gledate istoriju rusko-srpskih veza, to vam je saradnja, pomoć, podrška, razočarenje. saradnja, pomoć, podrška. Britansko-srpski odnosi su neprijateljstvo, trenutak, pomoć, podrška. Opet nije prijateljstvo. Znači, ne mogu se izjednačavati, kako se u novije vreme kaže, pa čak i od strane naših vlasti, istok i zapad. Pa kaže istok i zapad, imamo istok i zapad. Ne možete vidjeti izjednačiti tom trenutku politiku Ruske federacije prema srpskom narodu i politiku NATO pakta prema. To se ne može. To mi je ono partizani i četnici.
Da, pa ne samo to prevazišli. Da, evo, bliže istorije pokušaj da se proglasimo genocidnim narodom.
Tako, ko je to zaustavlja u Savetu bezbednosti? Znači, ne možemo da očekujemo da Ruska federacija stavi interese Srbije ispred interesa Ruske federacije. Ali mi moramo tačno da znamo šta su interesi Ruske federacije. Mi tačno moramo da znamo šta su interesi Narodne republike Kine i da se u taj kontekst uklapamo. Velike sile su velike sile, vi možete budete proigrani i od strane Ruske federacije, ali možete li na bilo koji način da uporedite politiku Ruske federacije ovdje na Balkanu i politiku NATO pakta koji strebio srpsko stanovništvo sa Kosova i Metohije, iz Krajine, iz Sarajeva, iz Bosanske Krajine. Dakle, to su stvari koje su, tako da svakom ko nam to kaže Rusija je daleko, treba reći, a Britanija i Amerika su blizu. Svakom ko nam kaže kada su nama Rusi pomogli, treba mu reći kao Roger Waters, onom novinaru, kaže you don't read, you should read books. Znači, tako pitanje možda vam postavi samo neko ko ne zna istoriju. I prosto čoveku morate ili ženi morate kažete čite malo knjige.
Ajde onda, kako da taj sada celokupan naš problem, da kažemo tako, možda uvučemo Rusku federaciju u sve to, ali na neki malo institucionalniji način, tipa Slovenija je rešila da imenuje specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, a znamo da su prije toga to uradile i Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države i ta Evropska unija, pa i Nemačka, i kako onda Srbija ne može da se okrene k tom istoku, a i da zatraži pomoć na institucionalni način, a od Zapada dobija nametnuto rešenje, odnosno nametnute neke izaslanike koji će da rade tu ne znam da nije šta.
Pa, vidite, na osnovu analogije iz istorije, morate budete oprezni. Lako je davati gromopucatelne patriotske i nacionalističke izjave. Mi imamo na svojoj teritoriji NATO pakt, na Kosovu i Metohiji. Mi smo opkoljeni zemljama NATO pakta. Ali moramo da razumemo da nas kuvaju kao žabu. Ne kuvaju nas od 2012. niti od 2000. godine. Kuvaju nas mnogo duže. Dakle, to je očigledno je reč o tome da je to proces u kome ste vi dozvolili lične karte, dokumente, kažemo u vreme Tadićeve administracije za jug Kosova i Metohije. U kome ste vi onda u vreme sadašnje naše administracije potpisali Briselski sporazum. U kome ste odustali na severu Kosova. Na severu Kosova od sudstva, od policije, od civilne zaštite. U kome ste u najnovu ove godine predali kompletan elektroenergetski potencijal sistem Srbije Kosovu, takozvanom Kosovu. Dakle, vi pravite korak po korak. Sada smo priznali, naravno uz onaj disclaimer, dokumente Kosova. Dakle, to je proces. Moramo da shvatimo da je to proces u kome nas kuvaju. Znate, nije ni Titus postoje svoju diktaturu odjednom i odmah, nego je došao Ustav 74. tek 30 godina poslije njegove pobjede u Drugom svjetskom ratu. Znate, Milo Đukanović nije u jednom danu počeo asimilaciju Srba u Crnogorce. To je proces koji dugo traje.
Decirima,
tako funkcioniše Zapad. Mi smo narod koji, ja to možda i prečesto ponavljam, radi na mahove. Mi smo u stanju da budemo div heroji ovog časa, a onda se demobilišemo. 918. Šta da vam pričam. Ali i naši neprijatelji znaju da smo takli. Dakle, moramo da postavimo pitanje šta je naš cilj. Da li je naš cilj da sačuvamo našu državu Srbiju ili da počnemo da rasparčavamo time što ćemo za početak dati Kosovo i Metohiju. Dakle, ne očekuje spektakularan događaj kao što je potpisivanje Trojanskog pakta 25. marta 1941. Neće nas oni terati da na spektakularan način priznamo Kosovo, ali će biti učinjeno sve da od našeg suvereniteta na Kosovu i Metohiji ne ostane ništa. Ali nećemo ni morati da ga priznamo. Dakle, ako tako postavimo stvari, ako se plašimo, svaki državnik će reći, ja nemam pravo da rizikujem živote građana Srbije ako se tešnje povežem sa Rusijom. Ali postavi se pitanje šta ako to ne uradiš, šta su posljedice toga. Dakle, i mala zemlja u nekim trenucima mora da postavi jasne crvene linije. O crvenim linijama je govorila administracija Borisa Tadića, jel tako? Nećemo da raspustimo takozvane paralelne institucije na severu Kosova, jel tako? Dakle, morate da postavite jasnu stvari i morate da dobijete podršku Rusije. Sama Rusija će odlučiti o tome koliko daleko će biti spremna da ide. Ali ako znate da je u igri uništenje države Srbije preko rasparčavanja, ne želim da licitiram šta je sljedeće posle Kosova, svi vrlo dobro znamo i šta će biti sa Republikom Srpskom, onda znate kakve su stvari u igri. Razumete? Dakle, velike sile ne razumeju jezik, one naravno očekuju od malih da budu pokorni.
Poslušni.
Ja. Poslušni. I to je ono što se očekuje od malih zemalja. Ali kako da vam kažem, ako ste suviše pokorni i poslušni, onda se pretvarate u Severnu Makedoniju. Znači, popuštanje, pokušaj pregovaranja o teritorijama vaše zemlje završava se potpunom kapitulacijom. Za njih to nisu signali razuma, za njih su to signali slabosti. To su signali slabosti i za Kurtijevu vladu, takozvanu vladu Albina Kurtija, to su signali slabosti i za Vašington i za Brisel. Ponavljam, ne zagovaram konfrontaciju sa velikim, ali da biste se odbranili, morate da imate podršku velikih. Pazite, postoje samo tri supersile. Od te tri, dve su na strani Srbije i srpskog naroda. Dakle, vi ponavljam, morate da utvrdite do koje mere su spremni da vas podrže i onda igrati igru koju su igrali i Pašić, i Milovanović, i Ristić, i Garašanin, i Knez Mihajlo, i Karađođi, i Miloš. Naučimo nešto. Nije, ne počinje istorija od nas.
Mene na kraju krajeva i taj Slovenac, Anžej Frangeš, koji je imenovan za specijalni grad, on igra igru. Slovenci su naučili da igraju igru.
Naravno.
A nas nema tu nigde.
Tako, i pitanje, ne verujem ja da je Slovenija u ovom trenutku autonoman igrač.
Naravno.
S druge strane, pazite, šta moramo reći onima koji bi da se previše junače? Ko čuva Dečane? Slovenci. Dečane čuvaju Slovenci, Hrvati, Italijani. Mm-hmm. To je činjenica. Dakle, opstanak Dečana garantuju trupe NATO pakta na Kosovu i Metohiji. Ostale naše svetinje čuva kosovska policija, dva albanska policajca sa onim pištolčićima, jeli o pasu, zamislite šta je to. Dakle, moramo da budemo svesni tih strašnih činjenica koje nam šalju poruku da budemo vrlo, vrlo oprezni. Mi sad govorimo otvoreno, vi me pitate za moje mišljenje, yeah. To je moje mišljenje, ali kažem, državnici moraju da budu vrlo oprezni. Znači, oni moraju da shvate da u toj velikoj igri koju su igrali naši preci, nekada mora da se rizikuje da bi se nešto dobilo. Stalno povlačenje vas dovodi u situaciju kuvane žabe. To nam se događa evo već tri decenije.
Pričalo se mnogo o briselskim pregovorima, da su u zapećku, malo stanu, pa da opet nastave. Međutim, evo, mediji spekulišu ovih dana da bi baronesa Catherine Ashton, 2013. godine smo svi gledali kako je potpisivala taj famozni briselski sporazum zajedno sa Ivicom Dačićem, mogla da se vrati i sada da bude u timu Miroslava Lajčaka koji predstavlja tu Evropsku uniju. Znamo mnogo o njoj, ali da li ona sada može da nam možda i pomogne u cijeloj ovoj situaciji ili ipak da mi ne računamo uopšte na njenu pomoć jer znamo kako nam je pomogla u tom trenutku?
Mi moramo da razgovaramo sa svima. Stuart Peach, baronesa Ashton, Miroslav Lajčak, sve mi znamo šta je, kakav je, što bi oni rekli, background tih političara, ali morate razgovarati sa svima. Ne treba ni Zapad shvatiti kao monolit, iako se oni sad u ovom trenutku tako postavljaju prema Rusiji. Tu uvek ima ljudi s kojima možda se razgovara. Ja to znam iz prve ruke. Pitanje je da li ti ljudi s kojima razgovarate mogu nešto da promene. Ne treba imati iluzije, ali vi sa tim ljudima morate da razgovarate, pregovori i sa Albancima moraju da teku. I to je neki način dobijanja u vremenu. Znači, ne zalažem se za to da se pregovori prekinu, ali ne negujemo iluzije. Najopasnije je kada vidite ono što želite da vidite. To je problem sa našim euroentuzijastima, koje NATO izbombarduje, istrguje se našim organima, naših ljudi, tuča nas osiromašenim uranijom, istrebljuje srpski narod, vodi sistematsku medijsku kampanju mrže protiv nas i to sve nije dovoljno. I dalje imate neverovatne izraze ljubavi, ja to zovem psećom ljubavlju prema zapadu. Gazda vas izbije, vi pobegnete, ciučete, onda se vratite ponovo mašete repu.
Ali ste zaboravili kao umeđu vremena što se desilo. Nisu oni zaboravili, samo svako ima svoju cenu i oni su veliki problem.
Dakle, kada govorimo o tom izjednačavanju istoka zapada, kao oni koji su bliski Rusiji, bliski zapadu, o čemu pričamo? Na koji način sada Rusija može da utiče na mene da bih ja govorio ovo što mislim? S druge strane, imamo ljude koji su zaista na platnim spiskovima. I oni koji zaista rade za novac, evo, ne imenujem nikoga, ni jednu nevladinu organizaciju, svi znamo
ne,
o kome govorim.
Vama upravo nasuprotno nas počitavaju što ste se školovali jednim dijelom života na zapadu.
Tako je, eto, mene je to Oxford naučio, znate. Morate, naravno, naučio sam to u svojoj porodici, pre svega svi profesori u Beogradu. Prvo morate da čuvate svoju zemlju i svoj narod. Znate, jedan Dositej Obradović je došao kod Karađorića kao veliki anglofil i kao veliki simpatizer cara Josifa II. Ali kada je vidio što se događa, znate što je rekao Karađorđu? Okreći se ka Rusiji. Okreći se tamo, dakle, možeš da dobiješ podršku. I onda je tom starcu zabanjeno da stupi nogom na tle Austrije. On je pevao i ode Josifu II. Ali onda u krajini oficiri dobiju naređenje kad stupi, odmah ga hapsite i privedite. Naravno bio dovoljno pametan da ne pređe na teritoriju svoje prve otadžbine, rođene u Austriji. I sahranjen ovdje u Beogradu. Znate, to je sudbina naših zapadnjaka. Tako su počeli Garašanin i Ristić i Stojan Novaković, ne i Pašić, kao veliki zapadnjaci. On ih iskustvo naučilo tome da moraju da se okrenu Rusiji. Pričamo na stanovništvo Srbije i srpskih zemalja uvek bilo rusofilsko. Dakle, iskustvo, učimo nešto iz iskustva, iz istorije srpske diplomatije.
I šta smo na kraju rekli, da li gospođa Ešton može da nam pomogne ili ne?
Ne vjerujem da može da nam pomogne. Mi sa svima njima trebali da razgovaramo, od nje ne očekujem ništa. Uh-huh. Znate, to su ljudi koji su izgradili karijere na uništavanju budućnosti srpskog naroda. Moram da koristim tako jake reči. Pogotovo u Vašingtonu. Dakle, to je njihova lična stvar, suzbijanje srpskog, odnosno ruskog, tako oni to vide, utice. Mora da dođe do smene generacija u zapadnoevropskim političkim elitama. Do tog trenutka dok oni se, a vidimo da se stvari tamo i te kako menjaju, sami se suočavaju sa posljedicama svih pogrešnih koraka, pokušavaju Rusiji da urade ono što su uradili nama, nuklearnoj supersili. Prema tome, dok se to ne dogodi, na nama je da kažemo, kako kaže naš narod, usi svoje kljuse. Moramo da jačamo ekonomski, ajde kažem potpuno otvoreno, moralno, kulturno, moramo da jačamo vojno i moramo da jačamo ekonomski. I da čekamo. I da tražimo saveznike u redovima velikih sila, a mi ih već imamo. Ponavljamo, 3 super sile, 2 su na našoj strani. Čemu onda pričam?
Rusija i Kina, da.
Naravno.
Kad ste spomenuli nas i Rusiju, sada možemo, kažemo opet je daleko od toga da mi možemo se poredimo sa jednom takvom silom, ali evo vidimo kako se Evropska unija ujedinijala protiv Rusije i sada su im suspendovali i vizne olakšice za građane Ruske federacije, ali s druge strane, jako dobro su se, svesni su toga da ih čeka ta zima koja će biti, kažu, stravična, već su se svi evropski lideri izjasnili da i upozorili svoje građane na što će morati da pristanu tokom ove zime, a ko zna možda i naredne, ali neće da odustanu.
Neće.
Idu, rade na svoju štetu sve vreme. Kako će oni da opravdaju, ajde, izdržat će jednu zimu, šta će raditi nakon dve?
To se zove general zima. Mm-hmm. Znate, i Napoleon je podcjenjivao zimu, i Hitler je podcjenjivao zimu. Neobično je to da, reći ću to tako, kao da ti ljudi više mrze Rusiju, nego što vole svoje građane i svoju zemlju. Znate, radi direktno protiv svojih interesa. Oni procenjuju da im je bolje pod šeširom, pod kišobranom svih američkih država, NATO paktu. Ta dilema Nemaca, već i to. To je u redu, onda se cena plaća. Rusofobija je preduboko ukorenjena. To bi se danas politički korektnim jezikom nazvalo kulturnim rasizmom. Vrlo duboko ukorenjena. Dublje ukorenjena, rekao bih, u anglosaksonskom svetu nego u latinskom svetu. Dublje ukorenjena u germanskom svetu nego u latinskom svetu, romanskom svetu, da tako kažem. I tu biljku, tu zloćudnu biljku ne bi trebalo da podcenimo, dubinu korena koje je pustilo u evropsko tle. Ne bih se čudio da izdrža sve stegnuti iz zuba. Ne bih se čudio, tako su se ponašali 1812. godine. Tako su se ponašali 1941. Ne zaboravimo da je Hitlerova armija bila eminentno evropska armija. Nisu mogli SS-ovci da prime dovoljno Francuza u svoju čuvenu diviziju Karlo Veliki, hiljade su ostale na vratima, nisu imali mesta, nisu mogli da ih hrane, to su bili dobrovoljci iz Istočni front, to je bilo Norvežana, to je bilo svega, Hrvata, naravno, Španaca, Italijana, to su bile eminentno evropske vojske i 1812. godine. Znači, nemojmo da podcenimo, to je ono što uznemirava taj fanatizam i taj nedostatak trezvenosti. I ta nespremenost da se suoče sa činjenicama da moć Amerike slabi, da vreme Amerike prolazi. To je naravno, mi sad sedimo u Beogradu, govorimo o tome i to su i dalje velike sile. To je, Amerika je super sila, ali mi vidimo po svim pokazateljima, pre svega moralnim. Mm-hmm. Šta još može Amerika da ponudi ostatku sveta? Tamo gde su najjači, to je meka moći. Šta mogu da ponude? Parade. Mogu da ponude razne stvari, uništenje porodice. I da ne nabrajam sve što nude u ovom svetu. Ratove. Imali većeg izvoznika ratova svih američkih država. Dakle, izgubili su svaku privlačnost. Gube u odnosu na Kinu, gube ekonomsku utakmicu, gube informatički rat. Zaostaju, ali ne žele sa tim da se suoče. To je ono što Rusija sve vreme ponavlja. Ljudi, nije više, ne živimo u 91. Vremena su se promenila, morate to da shvatite. Ne. E, taj fanatizam plaši. I ta pojava mediokriteta, onom tako da kažem, u administracijama Evropske unije i svih američkih država. Ljudi koji ne mogu na mapi da pokažu gde je Rostov na Donu. Da Rostov nije u Ukrajini, nego se nalazi u Rusiji. Neću da pominjem, jel, te državnike ili političari ili političarke. Koja je ta političarka koja se to rekla, je sada u poziciji da sutra dođe na najviše mesto u britanskoj administraciji. Znači, imate ljude bez elementarnog osnovnog obrazovanja. Moram to da kažem. I kada uporedite njih sa Sergejem Lavrovom, ili ne morate Laura, uzmite Kissinger, koji je vodio američku spoljnu politiku u vreme Nixona. Znate, kad ih uporedite sa De Gaulle-om, evo da uzmemo i državnike zapadne Evrope, Znate, Margaret Thatcher i njena administracija, ona je bila neprijatelj srpskog naroda, jel? Ali pogledajte ljudi u njenom
ali
kabinetu.
Ali to je bila, da.
Jel, u Reaganovom kabinetu. I sad uzmete ove ljude. Ako su oni ti koji zaista donose odluke, jao nama. Ako su oni samo lutke, a iza njih stoje neki ozbiljnite se, tek onda jao nama, koje mi ne vidimo. E, taj fanatizam, taj nedostatak realizma u Berlinu, u Briselu, u Vašingtonu, u Londonu, to je ono što plaši. A taj nedostatak realizmu mi uočavamo još od 90. godina, a od 2014. od Euromajdana je to
tek
sasvim jasno. Da.
Kakav je vaš stav onda i srpskog korpusa, ako već toliko brinete o njemu, povodom Europrajda u Beogradu? Čuli smo da je, kako je formulacija zapravo bilo, da će biti održavanje Europrajda u septembru odloženo. E sada, nije zabranjeno, da, nego je odloženo. Da li ipak očekujete da bi posle svih nekih pritisaka koje dolaze iz Evropske unije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, moglo da dođe do održavanja takve manifestacije?
Mislim da je predsjednik Republike bio vrlo jasan i nedvosmislen da nikakav, šta rekao, Biden ili ne znam, neko nabraja neka imena, ne može da utiče na odluku koja je donesena. Ja mislim da sve što bi se uradilo posle te izjave bi bilo kontraproduktiv. Nemam nikakav problem sa tim da neko u svom privatnom životu upražnjava ovu ili onu vrstu orijentacije seksualne. Ali zaista imam problem sa tim da se to izjednačava sa spoljnom politikom velikih sila. Dakle, ništa nemam protiv toga. Znate, video sam mnogo tih parada i po američkim državama i po Kanadi, po zapadnoj Evropi. Video sam jednu u Amsterdamu na kanalima, spektakularno. Razumete? To je njihovo pravo. Ako je to dobro za njih, za tu zemlju, ako je to deo modernog nacionalnog identiteta Holanđana, to je sasvim u redu. Ali odakle ta potreba da se nama to nametne? Kad evidentno to nije u duhu srpskog naroda. Znate, Srbi su se toliko borili protiv Turaka u 14. i 15. veku, a i u 19. veku vreme Karađorđa, pored ostalog i zbog homoseksualnosti turskih vojski. Oni su otimali i silovali dečake. To je bila masovna pojava. O tome imate, recimo, kod Milorada Ekmečića u knjizi Dugo kretanje između klanja i oranja. I ljudi, zamislite taj patriarhalni seoski srpski svet koji se suočava sa takvim nekim užasom. Srbi su se ogorčeno borili. To ja čitam u arhivu Srbije izveštaj naše konzula u Skoplju iz 1912. u oči samog oslobođenja. I on opisuje kako Turci otimaju dečake. To stanovništvo u Skoplju je velikim delom bilo srpsko u tom trenutku. Znate, dakle, vidite, dakle, kada jedna velika sila nastupa na takav način, prirodan refleks je otpor. Znači, ponavljam, zaista ne želim nikome da propisujem kako će da živi svoj život i ne želim da ničija prava ugrožavam, ali kada se to pretvori u ideologiju, kada mi vidimo da se to direktno nosi na uništenje porodice, kada se to na silu uključuje u školske programe, kada ste vi u situaciji kao vreme Tita da govorite detetu kako stvari stoje, a onda mu kažete kad dođe u školi, nemoj ništa od ovoga da govorite, onda vidite da nešto nije u redu. Znači, mi to ne želimo, mi to nećemo. Ako, dakle, želite te parade u Briselu, u Londonu, Berlinu, sjajno, ljudi, ogroman aplauz, sva podrška
pogotovo
za vas.
Pogotovo što je Europrajde, mi još nismo deo Evropske unije.
Mi nismo deo Evropske unije.
Može i to da bude argument.
Prema tome, ljudi, sva podrška. Ali zašto mi je toliko potrebno da nas, kao ona lisica, ona je basnik kad je izgubila rep, pa sad tera sve ostale lisice da ga oseku. Odlično, fair enough, što bi rekli Englezi. Nama to nije blisko, mi to ne želimo. Dakle, imamo ozbiljan problem sa ideologijom koja se nameće tomahavcima i apačima svih američkih država. Hillary Clinton nije jednom rekla da si američke države, u onome kad je bila državni sekretar spoljnu politiku, stoje iza prava seksualnih manjina. Izvinite, ako je tome reč, Srbi će se tome suprotstaviti. Pa da vidimo. Razumete? Dakle, imam problem sa ideologijom, imam problem sa pritiskom, imam problem sa NATO paktom. Nemam problem sa privatnim životom ovih ili onih ljudi. To zaista nije problem. Dakle, spada među protivnike održavanja Europrajda i svoj stav sam više puta javno iznao i potpisivao sam peticije. Tu postoji pravni razlozi. Znate, postoji zdravstveni razlozi u vremenu ovih novih bolesti. Znači, postoji čitav niz razloga koji nam daje pravo da kažemo mi to ne želimo. Ova država je naša, ova zemlja je naša, to nama nije blisko. I to je prosto tako. Ako neko to želi da nam nametne, a vidimo sada da su prešli u protiofanzivu, videli smo izjavu Blinkena, tu vrstu pritisaka ne bih podcenio. Evo da vidim. Ja razumem naše vlasti koje su po mom mišljenju htjeli da pošalju poruku prihvatanja i tako dalje i tako dalje. E da bi se da se onda možda ne bi toliko pritiskali u Republici Srpskoj ili na Kosu. Razumem. Ali neke stvari ne možete da radite. Negde dubinski narod to ne prihvata i ne vidi kao nešto. Da. On to odbacuje. Znate, nije spoljna politika, ljudi misle spoljna politika po definiciji teorija zavere ko odlučuje 2-3 čoveka. Nije. Kada donosite odluke koje su duboko protiv raspoloženja naroda, onda stvari izmiče kontroli. Znate, onda dobijete 27. mart, 41. Slične stvari. Znači, nije spoljna politika nešto što je razvedeno od prevlađujućeg raspoloženja, od demokratskih prava vaših stanovnika, vaše zemlje, da kažu šta misle. Znate.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je istoričar Miloš Ković. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Srđan Milovanović. Do narednog četvrtka, prijetno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.